بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا الشرك، الله شريك koşmak ve bu günahın büyüklüğü barədə ve bu meselenin çok önemli bir mesele olması barədə olacak. Ümumiyyətlə, şirk sözünün birinci mənası nədir? Şirk sözü, yəni sözün özündən aydın olduğu kimi, şəriklik və ortaqlıq deməkdir. Hərfin mənası budur. Amma dində isə, yəni dində şirk dedikdə və yaxud Allaha şərik qoşmaq dedikdə, Allahdan başqasını Allaha tay tutmaqdır. Yəni Allahdan başqasını Allaha tay tutmaqdır, bərabər tutmaqdır. Ortaq etməkdir. Bəli. Yəni, Allahdan başqasını Allaha şərik etməkdir. Və Allahdan başqasını Allaha tay tutmaq, yəni şərik etmək, həm ibadətlərdə olur, yəni ibadətlərdən hər hansı birini Allahdan başqasına sərf etməklə, yəni Allahdan başqasına yönətməklə və yaxud həsr etməklə olur. Necə ki, məsələn, dua ən böyük ibadətlərdən biri. Bəli. Ümumiyyətlə, ibadət Allah üçün olmalıdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə yalnız ona ibadət etməyi buyurur. Necə ki, Fatiha surəsində biz deyirik ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Yəni, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik.
Diləyirik.
Və əgər bir insan Allahın haqqı olan bu ibadətlərdən hər hansı birini, istər dua olsun, istər namaz, qurban, nəzir və s. bu ibadətlərdən birini Allahdan başqasına sərf edərsə, yönəldərsə, bu halda Allaha ibadətdə şərik qoşmuş olur. Yəni, burada Allahdan başqası dedikdə hər şey nəzərə tutulur. Yəni, Allahdan başqa hər şey. Mələklər də, peyğəmbərlər, imamlar, həmçinin qəbirlər, salih insanlar, daş, ağac, kitab, hər bir şey. İstənilən bir şey, yəni Allahdan başqa, istənilən bir şeyə, Allaha olan ibadətlərdən birini yönətsək, Allah uzaq etsin, artıq bu demək şirk olar. Və həmçində ibadətdə, həm ibadətlərdə, həm də Allaha xas olan sifətləri Allahdan başqasına verməklə də, aid etməklə də bu da Allaha demək şərik qoşmaqdır. Nə deməkdir? Məsələn, Allaha xas olan sifətlər. Məsələn, qeybi bilmək. Bildiyimiz kimi, yəni uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Qul lə ya'ləmu mən fissəməvəti vəl ardı əl-ğaybə illəllah. Deyək, göylərdə və yerdə olanlardan heç kəs Allahdan başqa qeybi bilməz. Və əgər bir insan, yəni bu xüsusiyyət...
Yəni, burada eşən qədər qeyb deyildiyi də, məsələn, sehirbazların, kahinlərin gələcəkdən xəbər vermələri.
Bəli, gələcəkdən və yaxud keçmişdə nəsə olub
insan tarixinin bağlılığı
və yaxud hal-hazırda olmayan, uzaqda olan bir insan barədə xəbər verir ki, məsələn, bu insan belədir və s. Yəni, bunlar hamısı qeybə daxildir. Yəni, insanın öyrənməsi, bilməsi mümkün olmayan, ondan qeyb sözün mənası nədir? Qeyb sözündəndir. Yəni, insan bilmədiyi bir şeyi əsasən ən çox gələcəyə aid olur, gələcək barədə. Və bu sifəti əgər insan başqa bir, Allahdan başqa birinə aid etsə, desə ki, məsələn, filan kəs də qeybi bilir,
bəli.
İstər peyğəmbərlər, indi siz peyğəmbərlər istisna, peyğəmbərlər, çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Cin surəsində, Alimul qeybi fələ yuzhiru alə qeybihi əhədə. Yəni, Allah qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə bildirməz və sonraki ayda buyurur ki, İllə mən irtəda min rasulim.
Bəli.
Yalnız razı qaldığı peyğəmbərlərdən başqa fə innəhu yəsdüqu min beyni yədihi və min xalfihi rəsadə. Və o peyğəmbərlərin də önündən və arxasından gözətçilər qoyub. Yəni qeybə başqa bir şey aid etməsin.
O peyğəmbərlər də Allahın onlara öyrətdiyini bilir.
Bəli,
onlar
peyğəmbərləri
bilə bilməz.
Heç vaxt. Bu peyğəmbərlər Allah Taala onlara, necə ki bizim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin digər peyğəmbərlər müəyyən hadisələri, gələcəkdə baş verən müəyyən hadisələri Allah Taala onlara öyrədib ki, bildirib ki, onların peyğəmbərliyinin möcüzəsi olaraq,
möcüzə
olaraq. Necə ki, bizdən Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əvvəlki peyğəmbərlər Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gəlişini xəbər vermişdilər. Bəli. Hətta bunların kitablarında var. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qiyamətdə baş verəcək bəzi hadisələri xəbər verib. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü də bir çox şeyləri bilməyib. Yəni Allah ona xəbər verməsə bunu bilməz.
Bəli.
Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü Quranda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edərək bildirir ki, قل لا اعلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. Mən özümə Allahın istədiyindən başqa nə bir zərər, nə də bir xeyir verə bilmərəm. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الغيب الخير. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Əgər mən qeybi bilsəydim, o zaman özümə xeyri çoxaldardım.
Bəli. Ancaq xeyri götürərəm, zərəri mənə toxunmaz.
O görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta belə deməli qeybi hamısını bilmir. Bəzi şeyləri Allah təala onlara xəbər verir. Ona görə də qeyb, məsələn, misal gətirib biz Allaha xas olan bir sifətli qeybi bilmək və əgər bir insan iddia eləsə ki, peyğəmbərlərdən başqa kimsə, imamlar və s. hətta indi övliyalar və s. deyirlər ki, qeybi bilir, qeybi bilir desə, bəli, artıq bu demək Allaha şərik qoşmaq olur.
Bəli.
Çünki Allahdan başqa və Allahın peyğəmbərlərə bildirdiyi bəzi peyğəmbərlərdən başqa heç kəs qeybdən xəbər verə bilməz. Həmçinin məsələn övlad vermək. Övlad vermək Allaha xas olan bir xüsusiyyətdir. Allaha xasdır. Allah ancaq insana övlad verə bilər. Ruzini Allah insana verə bilər.
Bəli.
Və əgər bir insan şəfanı Allah, əgər bir insan Allahı qoyub başqa bir Allahdan başqasından fərq eləmir, məxluqdan övlad diləyirsə, şəfa diləyirsə, artıq bu demək şirkdir. Düzdür, biz burada nəzərə tutduğumuz nədir? Səbəblərdən tutmaq başqa şeydir. Məsələn, bir insan gedir həkimə, həkimdən onu müalicə etməsini umur. Şəfa istəyir.
Bəli.
Dolayısıyla. Ancaq səbəb kimi. Yəni, etiqad etməməlidir ki, həkim özü şəfanı verir. Və yaxud hətta dərmanı atsa belə insan, etiqad etməməlidir ki, bu dərman özünlüyündə şəfa verir. Bu Bəli. Dərman bir səbəbdir.
Səbəbdir.
Allah təala hər bir şey üçün səbəb yaradıb.
Yəni, şəfanı verən Allahdır.
Şəfanı verən Allah səbəblərdir. Bu isə sadəcə bir səbəbdir və bu səbəbi Allah. Çünki Allah təala istəsə, hətta deməli, hər bir şey səbəb edə bilər. Adi su da İnsan səbəb ola bilər. İnsan qeyd elədi ki, Allaha xas olan sifətlərdən heç birini Allahdan başqasına aid etməməlidir. Əgər etsə, bu artıq şirk olur. Allaha şərik qoşmaq olur.
Bəli.
Və şirk özü nədir? Şirk tövhidin əksidir.
Bəli.
Yəni, necə ki, uca Allah demək ilk buyurduğu yəni qullarına ilk buyurduğu tövhiddir. Tövhid də nədir? Allahı ibadətdə təkləşdirmək və həmçinin Allahı ad və sifətlərində və rububiyyətə təkləşdirmək. Şirk isə bunun əksidir. Yəni Allaha ibadətdə həmçinin ad və sifətlərində şərik qoşmaq. Həmçinin bir insanın Allaha aid olan bir adı, məsələn Ər-Rəhmən adı. Çünki bildiyimiz kimi Allahın gözəl adları var.
Bəli.
Və bu ad, Allah da deyir ki, Allahı bu adlarla çağırır. Və bu adlardan elə adlar var ki, Allaha xasdır. Məsələn, Rəhman adı, Xaliq adı, Razzaq adı və s. Yəni, bu adları Allahdan başqasına, yəni insanlara qoymaq qadağandır.
Yəni, mütləq qabağına qul sözünü.
Bəli,
siz Abdurrazzaq,
mütləq Abdurrazzaq,
Abdurxaliq.
Bəli, və yaxud ilah. Və yaxud ilahə adları kimi, məsələn, bəli. Bunlar demək qadağan olunmuş
qadağan
adlardır. Və necə ki, uca Allah qullarına ilk buyurduğu, yəni əmr, tövhiddir, həmçində ilk qadağan etdiyi də, yəni ona şəri qoşmaqdır. Əgər biz Quran-ı Kərimə baxsaq, Quran-ı Kərimdə ilk əmr olunan Allaha ibadət etməkdir. Yəni, bəli. İlk əmr Allaha ibadətdir. Və ilk qadağa da Allaha şəri qoşmaqdır. Necə ki, Əl-Bəqərə surəsində uca Allah buyurur ki, ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə ondan qorxarsınız. Bu ilk Quranda Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsi ilk əmr. Yəni o bu əmrə qədər heç bir əmr yoxdur.
Bəli.
Və həmçində ilk çəkindirdiyi də ondan sonra gələn ayədə Allah təala buyurur ki, siz də bunu bildiyiniz halda heç kəsi Allaha tay tutmayın.
Yəni şərik
və ilk qadağan etdiyi də Allahın, Allah təalanın deməli Allaha ona şərik qoşmaqdır. Və Allaha şərik qoşmaq ümumiyyətlə ən böyük zülmdür və ən böyük günahdır. Çünki insanı yaratdığı, insana ruzi verdiyi halda insanın öz Rəbbini qoyub Allahdan başqasına üz tutması və ona təzim etməsi, ona ibadət etməsi, ibadətlərdə nəyisə ona sərf etməsi artıq sözsüz ki, ən böyük haqsızlıqdır.
O ibadətlərə bəzi misallar çəkə bilərsiniz. İnsanlar çox vaxt ibadət deyəndə elə bilər ki, ancaq namazdır. Onu bilir, biz namazı Allaha qılırıq da. Yəni orada hansı ibadətdir?
Hər şey. Məsələn, götürək dua. Dua ən böyük ibadətdir. Yəni ən çox niyə duanı qeyd edirəm? Ən çox şirk demək
məhz
duada baş verir.
Bəli.
Yəni insanlar duanı Allaha etməlidir.
Bəli.
Allah təala Quranda nə deyir? Deyir, mənə dua edin, mən sizin duanızı qəbul edim. Və baxırıq ki, bəzi insanlar Allahla yanaşı başqa şeylərə də dua edirlər. Peyğəmbərə, imamlara və s. Və yaxud övliyalara, salih insanlara və onların qəbirlərinə gedib, bəziləri heç qəbrinə gedib, evində oturub ona müraciət edir. Ey filan kəs, ey filan kəs mənə övlad verir, mənə
onları Rəbbi ilə öz arasında bir vasitə tutur.
Vasitə edirlər, bəziləri birbaşa müraciət edir.
Bəli.
Bax, bu kimi şeylər. Və həmçinin məsələn qurban kəsmək, bu da çox baş verir.
İbadətdir.
Bu Allaha olmalıdır. Allah təala Quran-ı Kərimdə cin surəsində nə deyir? Deyir, Allah təala buyurur ki, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Həqiqətən, məscidlər Allaha məxsusdur.
Bəli.
Və Allahla yanaşı heç kəsə dua etmək. Və həmçində qurban da. Qurban kəsmək, Allaha yaxınlaşmaq üçün edilən bir əməl.
İbadət.
Bəli. Allahı təzim edirsən. Və bir insanın Allahı qoyub və yaxud Allahla bərabər qurban kəsəkən başqa bir demək, Allahdan başqasının adını çəkməsi fərq eləmir kim olursa olsun. Peyğəmbər olur, imam olur. Artıq bu şirkdir. Çünki Allah təala da Quran-ı Kərimdə heyvan kəsərkən, yəni qurban kəsərkən məhz Allahın adını çəkməyi buyurur. Və həmçinin Allah təala nə deyir? Deyir ki, mənim qurbanım da, namazım da, ölümüm də, dirimim də aləmlərə Rəbbi olan Allah üçündür. Bu sonra nəzir həmçinin nəzir etmək. Nəzir də bir ibadətdir.
Bəli.
Necə ki Allah təala Quranda buyurur ki, "Yufuna bin nəzri." Onlar öz nəzirlərini yerinə yetirirlər. Nəzir bir insanın hansısa bir ibadəti özünə vacib etməsidir. Yəni üzərində vacib olmayan bir ibadəti Allaha əhd edərək və yaxud əhd edərək özünə vacib etməsidir. Məsələn, bu ola bilər insanın hansısa bir işinin düzəlməsi ilə əlaqəli ola bilər və ya ümumiyyətlə insan hansısa bir ibadəti öz-özünə vacib edib Allaha əhd bağlayır ki, məsələn, mən bu işim düzəlsin, qurban kəsəcəm və yaxud filan kəsə sədəqə verəcəm və yaxud həcc edib ümrə edəcəm və s. Yəni bu kimi ibadətlərin hansısa birini öz-özünə vacib etməsi. Düzdür, əslində bu bəyənilməyən əməl olsa da, yəni bu başqa bir mövzudur,
bəli,
amma ibadətdir.
Bəli.
Və bu ibadəti də insan Allaha etməlidir. Biz çox eşidirik, məsələn, baxırıq ki, bəzə niyyət edir, filan işim düzəlsin, gedib filan kəsə və yaxud filan övliyaya qurban kəsəcəm, nəzir edir.
Bəli.
Artıq bu, yəni Allaha şərik qoşmaqdır. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. Yəni Allah təala Quran-ı Kərimdə yəni yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ana ata ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Başqa bir ayədə buyurur ki, halbuki onlara dini məhz Allaha məxsus edərək həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru din də budur, Bəqinə surəsində.
Bəli.
Və həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, şirkin çox təhlükəli və həmçinin böyük günah olmasına dəlalət edən dəlillərdən də biri budur ki, uca Allah qiyamət günü onun huzuruna Allaha şərik qoşaraq gələn qullarını, yəni insanları bağışlamayacaq. Baxmayaraq ki, Allah Taala rəhməti özünə, demək, Allahın rəhməti qəzəbini qabaqlayıb. Baxmayaraq ki, Allahın rəhməti qəzəbini qabaqlayıb, qiyamət günü ona şərik qoşaraq gələn, yəni şərik qoşaraq ölür və qiyamət günü bu əməl üzrə dirilən və onun huzuruna gələn insanları Allah Taala bağışlamayacaq. Və bu xüsusda uca Allah buyurur, Ən-Nisa surəsi, yəni iki yerdə gəlir bu ayə. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Yəni, qiyamət günü Allah özünə şərik qoşulmasını əsla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Yəni, fikir verin, çox təhlükəli bir məsələdir. Allah Taala qiyamət günü bu günahı bağışlamayacaq. Yəni, bu günahla Allahın huzuruna gələn bağışlanmayacaq. Yəni, bu ayə şirk edərək ölən insanlara aiddir. Amma bu dünyada tövbə edən insanlara aid deyil. Yəni, bu ayə elə başa düşülməsin ki, bir dəfə də şirk edibsə, artıq bu qiyamət günü Allah Taala bağışlamayacaq. Xeyr. Yəni, bu ayə yəni Allah
tövbə etmədən ölənlərə aiddir.
Tövbə etməyib o halda ölənlərə aiddir. Və həmçinin Allah Taala burada buyurur ki, bildirir ki, bundan aşağı olan günahları isə, yəni şirkdən aşağı olan günahlar nədir? Digər böyük günahlar, məsələn, əvvəl qeyd etdiyimiz
içki
içmək, zina etmək, oğurluq, bunları isə istədiyi kəsə bağışlayar. Yəni Allah istəsə bağışlayar. Yəni istəsə bağışlayar, istəsə də demək bu günahlara görə cəzalandırar. Yəni bu artıq Allahın istəyi altındadır. Amma Allaha şərik qoşanı isə Allah Taala nə deyir? Əsla bağışlamayacaq. Ona görə çox önəmli bir məsələdir. Və bayaq qeyd elədiyimiz kimi tövbə edənləri isə Allah Taala bağışlayacaq. Çünki başqa bir ayədə Əz-Zumər surəsində Allah Taala buyurur ki: "Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O, həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir." Əz-Zumər surəsi 53-cü ayə. Yəni, bu ayə isə tövbə edənlərə aiddir. Yəni, tövbə edən insanı Allah Taala bağışlayır. Yəni, etdiyi günahın böyüklüyündən asılı olmayaraq. Yəni, bu ayə biz bir növ müjdədir yəni, müminlərə.
Yəni, biz Quran və sünnəyə nəzər saldıqda biz görürük ki, İstənilən bir günah, istər şirk olsun, istər içki, zina və s. Əgər insan buna görə tövbə edirsə, Allah Taala bağışlayır onu.
Bəli.
Lakin tövbə etmədən bu günahlarla ölüm və Allahın huzuruna gedəni şirkdən başqa, məsələn, zinadır, içkidir, Allah Taala cəhənnəmdə cəzasını çəksə də belə sonra onu bağışlayacaq.
Bəli, Allah Taala ya onu bağışlayacaq, birbaşa cənnətə salacaq,
bəli.
Ya da ki, ola bilər bu əməlinə görə onu cəzalandırsa, yəni bir müddət, müəyyən bir müddət cəza olaraq cəhənnəmə girsin, amma yenə də tövhid əhli olduğuna görə, yəni Allaha şərik qoşmadığına görə son anda
lakin şirk belə deyil.
Yox, xeyr. Şirk isə
heç bir ölən, bəli.
Yəni Allahın huzuruna Allaha şərik qoşaraq gedən insan Allahın rəhmətindən artıq ümidini üzmüşdür. Yəni onun Allahın onu bağışlamasına heç bir demək şansı yoxdur. Yəni mütləq cəza və həmçində cəzası da nədir? Əbədi olaraq cəhənnəm. Yəni Allaha sığınır. Ona görə çox önəmli bir məsələdir. Başqa bir ayədə uca Allah buyurur ki, kim Allaha şərik qoşarsa, heç şübhəsiz ki, Allah cənnəti ona haram edər. Onun gedəcəyi yer atəşdir, zalimların heç bir yardımcısı yoxdur. Maidə surəsi 72-ci ayə. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, həqiqətən Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür. Yəni, Loğman ə.səlamın öz oğluna nəsihətidir. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, zülüm 3 qismdir. Yəni, zülümlər 3 qismdir. Yəni, zülüm ne haqsızlıq? Zülüm 3 qismdir. Birincisi, Allahın bağışlayacağı zülüm. Yəni, qiyamət günü Allahın bağışlayacağı zülüm. İkincisi, Allahın bağışlamayacağı zülüm. Üçüncüsü isə Allahın mütləq haqq hesab edəcəyi zülüm. Yəni, onu təkik haqq hesab edəcəyi. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıqlayır. Deyir, Allahın bağışlamayacağı zülüm Allaha şərik qoşmaqdır. Yəni bu zülmü Allah Taala bağışlamayacaq. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. İnne şirka la zulmun azim. Həqiqətən şirk böyük zülmdür. Allahın bağışlayacağı zülm isə Allahla qul arasında olan günahlardır. Yəni məsələn bir insan bir namazı gecikdirib və yaxud bir namazı ötürüb və yaxud bir orucu səbəbsiz buraxıb və s. Bu kimi günahlar Allahla qul arasında olan günahlardır. Bu günahları Allah Taala bağışlayacaq. Allahın haqq hesab çəkəcəyi zülm isə, yəni mütləq haqq hesab edəcəyi zülm isə insanların öz aralarında olan zülmdür. Yəni bir insanın başqa bir insana olan haqsızlıqları və bu zülmü mütləq buca Allah deməli haqq sahibinin haqqını ona qaytaracaq. Və bu hədis Həsən hədisidir. Tayalisi və Bəzzər rəvayət etmişdir. Başqa bir hədis, yəni Abdullah ibn Məsud deyir ki, bir dəfə mən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdum ki, hansı günah Allah yanında ən böyük günah sayılır? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, səni yaradan Allaha başqa birisini tay tutmağındır. Yəni şərik qoşmağındır. Abdullah ibn Məsud deyir ki, mən dedim, doğrudan da bu böyük günahdır. Sonra soruşdum, bəs sonra hansıdır? O dedi, övladının səninlə birgə yemək yiyəcəyindən qorxub onu öldürməkdir. Yəni burada qəsd olunur ki, həm günümüzdə məsələn abort etmək, yəni buna aiddir və həmçində cahiliyyə dövründə ərəblər qız uşaqlarını demək öldürürdülər. Və sonra mən soruşdum, sonra hansıdır? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qonşunun zövcəsi ilə zina etmək. Və ümumiyyətlə bəzi insanlar baxırıq ki, ümumiyyətlə digər böyük günahlardan çəkinirlər. Ehtiyat edirlər. Yəni məsələn şirkdən yəni aşağı olan günahlar. Yəni bayaq qeyd elədiyimiz kimi Allah Taala qiyamət günü ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayacaq. Amma biz fikir versə görürük ki, insanlar, yəni bu da şeytanın insanları azdırmaq üçün işlətdiyi bir hilədən biridir ki, insanlar şirki qoyub bir qırağa, şirkdən daha aşağı olan günahlarla məşğuldurlar. Yəni o günahlardan qorunmağa çalışırlar. Yəni düzdür, bunlardan qorunmaq lazımdır.
Amma ən önəmli şirkdir.
Amma ən önəmli olan şirkdir. Çünki şeytan bilir ki, Allah Taala ona şərik qoşanı əsla bağışlamayacaq. Məhz buna görə də insanlara şirki kiçik göstərir. Hətta bəzi insanlar baxsan deyir ki, nə deyə elə bütün günü şirk, filan əməl, bəsdirində şirkdən danışmışdır. Yəni etiraz edirlər. Halbuki bilmirlər ki, şirk elə bir günahdır ki, bunu Allah Taala qiyamət günü bağışlamayacaq və bütün peyğəmbərlərin və bütün səmavi kitabların nazil olmasının məqsədi məhz insanları şirkdən çəkindirməkdir. Və həmçinin peyğəmbərlər nə zaman göndərilirdi? O zaman ki, artıq o göründə Allaha şərik qoşmaq baş verirdi.
Yəni günahlara görə gəlməyib peyğəmbər.
Bəli. Şirkə görə. Yəni insanları şirkdən çəkindirmək
üçün. Bəli.
Və ona görə də şirkdən anlayışı olmayan insanlar, baxırsan ki, şirk onlar üçün çox sadə bir şeydir. Yəni və yaxud ona deməli çox səhlənkar yanaşırlar. Yəni öyrənmirlər. Halbuki onlara ən birinci vacib deməli şirkin nə olduğunu öyrənib və ondan çəkinmək. Çünki insan bir şeyi bilməsə ondan necə çəkinə bilər? Yəni bunu bilməlisən ki şirk nədir və şirkin növləri var. İndi inşallah biz gələcək dərslərimizdə inşallah şirkin digər növləri
danışacağıq.
Şirk məhəbbətdə ola bilər. Necə ki, uca Allah Quranda buyurur ki, insanlardan eləsi var ki, Allahla bərabər ona demək Allaha demək
başqalarını
Allaha tay tutub onları Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha sevgisi daha çoxdur. Və həmçində qorxuda şirk ola bilər. Yəni Allahdan qorxduğu kimi başqa bir insanlardan qorxması və s. Şirkin növləri var. Yəni inşallah biz gələcək mövzularımızda bunlara toxunacağıq. Və dediyim kimi, yəni bu şeytanın hilələrindən biridir. Və şeytan insanları bu yolla, insanları şirkdən yönəldib başqa günahlara, başqa günahları böyüdür. Məsələn, zina böyük günahdır, sözsüz ki. Adam öldürmək böyük günahdır. Amma Allahdan başqasına and içmək, bu əslində kiçik şirk olsa da, böyük günahdan daha böyükdür. Yəni, Allahdan kiçik şirk olmasına baxmayın, indi qeyd edəcək inşallah, şirkin növlərini. Allahdan başqasına and içmək əslində kiçik günahdır. Kiçik şirkdir. Amma adam öldürmək böyük günahdır. Buna baxmayın, yenə də Allahdan başqasına and içmək, demək,
adam öldürməkdən daha böyük. Zinadan daha şirkdir.
Bəli, onun qədər Allah ibn Məsud nə deyir? Deyir, mənim. Allaha yalandan and içməyim Allahdan başqasına and içməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Yəni Allahdan başqasına Allaha yalandan and içməyim Allahdan başqasına doğrudan and içməyimdən, yəni doğrudan and içməyimdən daha sevimlidir. Sevimlidir. Yəni çünki niyə görə Allaha yalandan and içmək
günahdır.
Bəli. Allaha yalandan and içmək günahdır.
Bəli.
Böyük günahdır. Amma Allahdan başqasına and içmək isə bu kiçik şirkdir. Ona görə bu ondan daha böyükdür. Ona görə də bu məsələ, yəni kiçik məsələ çox önəmli məsələdir. Və hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir ki, şirk məsələ, nəyin şirk olduğunu və şirkdən çəkinməyin yollarını və s. bunları öyrənsin. Və ümumiyyətlə biz baxsaq Quran-ı Kərimin 3-də 1-inin, yəni ayələrin 3-də 1-i məhz şirkdən danışır.
Bəli.
Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə olarkən 13 il ancaq insanları tövhidə dəvət elədi. Yəni Allahla şərik qoşmağı izah elədi ki, nədir Allaha şərik qoşmaq. Və hətta o vaxtlar heç namaz, oruc, zəkat vacib olmamışdı. Yəni bunlardan ilk vacib olan nə oldu?
Namaz.
Demək, ilk vacib olan demək şirkdən çəkinmək, tövhid. Və məsələn, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. Zümer surəsi 65-ci ayə. Sənə və səndən əvvəlkilərə, yəni sənə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah tərəfindən müraciət edir və səndən əvvəlki peyğəmbərlərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər Allaha şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsın. Yəni şirk elə bir günahdır ki, insanın bütün əməllərini puç edir. Nə qədər yaxşı əməl sahibi olursan ol. Böyük əməl sahibləri ol. Yəni həcc, namaz, zəkat, oruc. Amma Allaha şərik qoşursansa, sən bu əməllərin puç olacaq. Necə ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz onların əməllərini toza döndürəcəyik.
Yəni,
şərik qoşanlar. Allaha şərik qoşanlar. Əz-Zümer sözü 60. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, biz hər ümmətə, yəni hər bir ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Yəni, bütün peyğəmbər elçilər nə üçün gəlir? Allaha ibadət edin
yəni.
Və tağutdan, yəni şirkdən çəkinin. Başqa bir ayədə, Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Yəni, bütün peyğəmbərlərə belə vəhy
olunur.
Və ona görə Quran-ı Kərim açsaq, oxusaq, görərik ki, bütün peyğəmbərlər öz qövmünə deyir, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Ərraf surəsində. Bütün peyğəmbərlər, ilk sözü bu olmuşdur. Başqa bir ayədə Allah Taala, yəni bu Ənam surəsindədir. Allah Taala Ənam surəsinin 84-cü ayəsindən başlayaraq peyğəmbərləri adlarını qeyd edir. Yəni peyğəmbərləri zikr edir. Hətta 18 peyğəmbəri bir yerdə qeyd edir Allah Taala. Və sonra Allah Taala bu peyğəmbərlərin adlarını qeyd etdikdən sonra nə deyir 88-ci ayədə? Əgər ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə ki etdikləri əməl puç olardı. Fikir ver, 18 peyğəmbəri qeyd etdikdən sonra Allah Taala deyir ki, əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar, etdikləri əməl puç olardı. Yəni bu da nəyə göstərir? Yəni bunun çox önəmli bir məsələ olması. Və həmçinin o kəslərə demək istəyirəm ki, yəni deyirlər ki, şirk demək önəmli bir məsələ deyil, siz daim şirkdən danışırsınız və elə bilirlər ki, bəzi insanlar elə bilirlər ki, bizim ümmətdə şirk ola bilməz.
Elə düşünürlər.
Bəli. Və elə fikirləşir ki, şirk odur ki, insan Allahı qoyub hansısa bir bütə səcdə eləsin. Düzdür, bu da şirkdir. Amma bu hal-hazırda belə bir şirk çox nadir hallarda görəsən bizim ümmətdə. Yəni bizim ümmətdə demək olar ki, yoxdur. Ancaq var məsələn qəbirlərə ibadət və s. Bu ümmətin özündə də şirk baş verəcək. Və baş verə bilər. Necə ki, bir hədisdə deməli Ma'qil ibn Yasar deyir ki, bir gün Əbu Bəkir Siddiq ilə Peyğəmbərin yanına getdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Əbu Bəkir, şirk sizin aranızda qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Əbu Bəkir dedi, məgər şirk Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etmək deyilmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, şirk qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Və sonra Əbu Bəkir nə deyir? Deyir, sənə elə bir şey öyrədinmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkirə bu duanı öyrədir. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahım, bilərəkdən sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədiyim etdiyim şirkə görə səndən bağışlanma diləyirəm. Və gördüyümüz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə göstərir ki, şirk bu ümmətdə qarışqanın ayaq izindən, qarışqanın demək ayaq səsindən də daha gizlidir. Həmçinin şirkin təhlükəli olmasını göstərən dəlillərdən biri də İbrahim əleyhissalamın duasıdır. Yəni İbrahim əleyhissalam bildiyimiz kimi İmamul Hünəfə deyilir. Yəni həniflərin imamı, yəni Allaha şərik qoşmayan tövhid əhlinin imamıdır. Baxın İbrahim əleyhissalam Quranda Allah təala nə deyir? Bir zaman İbrahim demişdi: "Ey Rəbbim, bu şəhəri, yəni Məkkəni əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Ey Rəbbim, həqiqətən də onlar çox adamı azdırıblar." İbrahim surəsi 35-36-cı ayə.
Yəni İbrahim əleyhissalam həm özü, həm də əhl-beyti.
Fikir verin, İbrahim əleyhissalam tövhid əhlinin imamı, yəni peyğəmbərlərin babası,
bəli.
Şirkdən qorxur, Allaha dua edir ki, Allahım məni və mənim zürriyyətimi Allaha şərik qoşmaqdan çəkir. Və alimlər qeyd edirlər ki, bu İbrahim əleyhissalamın bu duasına deyirlər ki, əgər İbrahim əleyhissalam şirkdən qorxurdusa, İbrahimdən başqaları necə qorxmaya bilər? Yəni, necə əmin ola bilər ki, şirk gəlməyəcək? Ona görə də İbrahim əleyhissalam bizim üçün nümunədir. Deyir ki, Allah təala Quranda buyurur ki, İbrahim əleyhissalam özünüzə örnək götürün. Və biz də görürük ki, İbrahim əleyhissalam şirkdən, yəni Allaha sığınır. Allaha dua edir ki, onu şirkdən uzaqlaşdırsın. Və yeryüzünün, ümumiyyətlə, həmçinin Allah təala bildirir ki, yeryüzünün əksəriyyəti Allaha şərik qoşanlardır. Necə ki, Uca Allah Yusuf surəsi 106-cı ayədə buyurur ki, onların çoxu, yəni insanların çoxu Allaha şərik qoşaraq inanırlar. Yəni Allaha inanır. Yəni bəzi elə bilir Allaha inanmaq kifayətdir. Xeyr.
Bəli.
Allaha inanmayan çox az bir ateist var, hansı ki, onlar da qəlblərinin dərinliklərində Allaha inanırlar. Allaha iman gətirmək, məhz Allaha, demək, ibadət etmək, tək ona ibadət etməyə, şərik qoşmayaraq inanmaqdır. Başqa bir ayədə, Rum surəsi 42-ci ayədə Allah təala buyurur ki, de, yer üzünü gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allaha şərik qoşanlar idi.
Bəli,
yəni, əvvəlki ümmətlərin əksəriyyəti Allaha şərik qoşanlar idi. Başqa bir hədisdə bir nəfər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib deyir, ey Allahın elçisi, cənnətə və cəhənnəmə girməyi vacib edən iki şey nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Allaha şərik qoşmayıb ölərsə, cənnət ona vacib olar. Və kim də Allaha şərik qoşub ölərsə, cəhənnəm ona vacib olar. Və ona görə də alimlər qeyd edirlər ki, müşriklə cəhənnəm arasında yalnız onun ölümü durur. Yəni, müşrik, yəni Allaha şərik qoşanla cəhənnəm arasında yalnız onun ölümü durur. Yəni, ölsə dərhal cəhənnəmə girəcək. Və ümumiyyətlə gördük, yəni şirkin nə cür önəmli bir...
Eşən qardaş, bir dənə zəhmət olmasa. Qardaşlar, paylaşmağa yaddan çıxarmayın, xahiş edirəm sizdən. Bir də videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxarmayın, zəhmət olmasa. Bir də istəyirəm, bu əsas, yəni şirkin necə yaranması barəsində danışasınız ki, yəni şirk necə oldu yarandı? İlk haçan çıxdı, nə vaxt çıxdı, hansı peyğəmbərin dövründə çıxdı? Bir dənə o suala cavab verməmişdən qalıb burada bir nəfər deyir ki, siz də deyir şirkdən başqa deyir. Hə, siz də deyir şirkdən başqa heç nə bilmirsiniz deyir.
Elhamdülillah, yəni şirki bilməyimiz artıq bizi demək çox böyük bir bir çox şeyə nail olmamızı dəvət edir. Bəli. Yəni şirki bilmək bayaq qeyd elədiyim kimi, yəqin ki qardaş gec qoşulub, qulaq asmadı. Yəni şirki bilmək çox önəmlidir. Ən önəmli məsələlərdən biridir. Bəli. Yəni bütün peyğəmbərlərin gəlməyində məqsəd şirkin nə olduğunu
yəni peyğəmbərlər ona görə göndərir.
Bəli. Bəli, ona görə də elhamdülillah düzdür. Düzdür, şirki bilirik və şirkdən çəkinirik. Çünki əgər şirki bilməsək necə çəkinə bilərik? O qədim ərəblərin belə bir sözü var. Bir, nədən çəkindiyini bilməyən insan necə ondan çəkinə bilər?
Bəli.
Yəni insan bir şeydən çəkinməsi üçün onu bilməlidir.
Ona görə də bütün peyğəmbərlərin, o peyğəmbərlər ki gəliblər öz qövmlərinə, o qövmlər Allaha şəriklər qoşurdular. Qəbirləri ibadət edirdilər. Onların bütləri var idi. O peyğəmbərlər də gəldi ki, o insanları nə etsin?
Çəkindirsin.
Tək Allaha ibadət etsinlər. Yəni bu günləri bizim yaşadığımız bu məmləkətdə də insanların dilində nə qədər şirk və küfr olan sözlər var. Allahdan qeyrisinə and içmələr nə qədərdir?
Bəli.
İşıq haqqı, anam haqqı, nə bilim çörək haqqı, filan haqqı, 12 mama and olsun, filan şeyə and olsun. Ya bunlar hamısı şirklərdir. Hansı ki insanın
göz mıncığı
tapmaq,
qapıya bağlamaq,
bəli,
buynuz asır, tikan asır evinə, uşağın boynuna.
Bunlar hamısı xurafatlar. Bəli. Hansı ki peyğəmbərlər gəlib öz qövmlərində bu şeyləri dağıtmaq üçün. Onun görə biz də əlbəttə ki bundan danışmalıyıq. Biz nədən danışaq?
Bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası, özəyi məhz şirkdən çəkindirmək olub. Bayaqları ayələri qeyd elədi. Yəni bütün Allahlar bilir ki biz bütün elçilərə vəhy etdik ki Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin.